Бұл Алланың сізге деген махаббаты. Бұның түбі ата-ананың махаббатының ар жағында Алланың махаббаты жатыр.
Анашым, өмірдегі алтыным бір өзіңсің. Қанша қиынды көрсенде шыдамды төзімдісің. Аяулы Алла ханым әпелеп бізді өсірген. Қатем болса анашым, мені әрине кешіргін. Сенің жүрегің анашым әрдайым біздеп соғады. Парызыңды өтеуге әрдайым мен талпынамын. Жәннәттің кілті анамыздың аяғының астында. Сол үшін бауырым ананың көңілін қалдырма. Түн ұйқысын төрт бөліп ақ сүтін аямаған. Анадай бұл өмірде жоқ қой жанашыр адам. Маңдайына сызық түсті бізді жеткіземіз деп. Әкен орнын жоқтатпай өсірдің ғой мәпелеп.
Анам өмірдегі жанашырым, анам өмірдегі менің алтыным, анам өмірдегі бақытымсың. Аяулы аналарымыз біздің аман болсын. Анам өмірдегі жанашырым, анам өмірдегі менің алтыным, анам өмірдегі бақытымсың. Аяулы аналарымыз біздің аман болсын.
Анашым, сен болмасам мен қалай өмір сүремін. Сенің арқаңда менің осылай жүргенім. Анамыз разы болса Алла бізге разы болады. Арнаны құрметтесек бақыт жолдар бізге ашылады. Шын жүректен арнадым осы әнімді анама. Арамызда жүре берші одан асқан бақыт бар ма. Барлық адам қуат алған ананың ақ сүтінен. Өз өзін ұмытып ана тек бала үшін күйінген. Менің бұл өмірдегі махаббат мол тек анам. Құшағын сенім маған бақытты ұям. Ешкім баса алмайды менің анашымның орнын. Санамда қалды әрбір айтқан ақыл сөздерін.
Анам өмірдегі жанашырым, анам өмірдегі менің алтыным, анам өмірдегі бақытымсың. Аяулы аналарымыз біздің аман болсын. Анам өмірдегі жанашырым, анам өмірдегі менің алтыным, анам өмірдегі бақытымсың. Аяулы аналарымыз біздің аман болсын.
Аллахқа деген махаббат Аллахтың махаббатының белгісі. Көргіңіз келе ме жер бетіне Аллахтың махаббат?